тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін шілденің 13-ші, сәрсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саиды Бабамғожа, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әбіләзовқа Ұлыбританияда саяси баспана берілді. Ақтөбеде жұмысынан айырылған полицейлер британдық әнші Стингке хат жазды. Қаражан бас мұнай компаниясын ереуілдеп жатқан жұмысшылардың белсендісі Қуаныш Сесенбаев сотталды. Осы және тағы басқа жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитеті Қазақстандағы адам құқықтары бойынша жағдайды 14 шілдеде тікелей эфирде қарайды деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Адам құқықтары бойынша жоғарғы комиссардың кеңсесінің мәліметінше бейсенбі және жұма күндері халықаралық тәуелсіз сарапшылар Қазақстандағы адам құқықтары ахуалын талқылайды. Оны онлайн режимінде көруге болады. Қазақстан үкіметі адам құқықтары саласындағы өз міндеттемелерін орындап жатқаны туралы алғашқы есебін комитетке тапсырған үкімет кемес ұйымдар да бұл мәселеге қатысты өз баяндамасын әзірлеген. Адам құқықтарына қатысты негізгі халықаралық келісім, азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге мүше 167 елдің арасында Қазақстанда бар. БТА банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзовқа Ұлыбританияда саяси баспана берілді. Бұл туралы Лондонның Guardian басылымы сейсенбіде хабарлады. Басылымның мәліметінше Әбіләзовтың әйелі мен балаларына да Ұлыбританияда қалуларына рұқсат берілген. Ұлыбритания ішкі істер министрлігі бұған байланысты пікір білдіруден бас тартқан. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ақтөбедегі полицияның бұрынғы екі қызметкері әйгілі британдық әнші Стингке хат жолдап, өздерінің жұмыстан айырылуына байланысты шағымданды деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Ішкі істер министрлігінің бұрынғы қызметкерлері Ғалия Мұхамбетова мен Күмісбек Қанымбеков 2010 жылы өздерінің жұмыстан заңсыз босатылғандарын айтқан. Әділдікке жетуімізге көмектесесіз деп үміттенемін, себебі дәл өзіңіз президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевқа маған жасалған қорлық туралы айта аласыз деп сенемін. Үндеуім президентке жетпегендіктен проблемам шешілмей, мені қайтадан жұмысқа алмай жатыр делінген бұрынғы полицейлердің хатында. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қаражан бас мұнай компаниясының ереуілдеп жатқан жұмысшыларының белсендісі Қуаныш Сесенбаев сотталды. Бүгін Ақтау қаласы соты оны 200 сағаттық қоғамдық жұмысқа міндеттеді деп хабарлайды тәуелсіз кәсіподақтар қауымдастығының төрағасы Мұхтар Үмбетов. Қуаныш Сесенбаевқа 5 маусымда мұнайшылардың заңсыз шеруін ұйымдастырды деген айып тағылды. Ақтаудағы наразылық шарасы барысында бірнеше шеруші тұтқындалған болатын. Сол кезде Сесенбаев пен тағы басқа 2 адам өздерін жаралап ауруханаға түскен еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бүгін Вашингтонда ақш президенті Барак Обама мен және мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтонмен келіссөз өткізеді. Кездесу барысында Обама әкімшілігінің Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспары да талқылануы мүмкін. Бұл Ресейдің шамына тиетін негізгі мәселе, дейді Лавров сейсенбі күні Вашингтондағы Ресей елшілігінде сөйлеген сөзінде. Оның айтуынша, Мәскеу ақш жетекшілік ететін бұл жоба Ресейдің қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін деп алаңдайды.
It's not a matter of who is going to attack whom.
Мәселе кімнің кімге шабуыл жасауында емес, біз жау емеспіз деп Лиссабонда анық етіп айттық. Біз әріптеспіз, деді Лавров. Оның айтуынша, Вашингтондағы келіссөз барысында Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу ұмтылыстары да көтеріледі. Ауғанстан президенті Хамид Карзай сейсенбі күні оққа ұшқан інісін жерлеу үшін елдің оңтүстігіне барды. Жерлеу рәсіміне мыңдаған адам қатысты. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.